Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir aizritējusi vēl viena darba nedēļa un ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio raidījumam. Šajā gadu laiku mijā, kad jau ļoti ilgi neesam gozējušies siltajos saules staros, piedāvājumu jums jau šovakar piedalīties veselības konferencē, kuras uzmanības centrā šoreiz būs D-vitamīns. Šovakar tiks aplūkoti tādi temati, kā kas ir D-vitamīns, kāpēc tas ir tik svarīgs, D-vitamīns un tā saistība ar Covidu, D-vitamīna preparāti un to lietošana un ne tikai. Pievienojies veselības konferencē tieši saistē šovakar pulksten 18.00. Vairāk informācijas par konferenci meklē mūsu mājaslapā adventisti.lv. Gluži kā pavasaris nomaina ziemu un vasara pavasari, arī mums adventistu draudzē 4 reizes gadā notiek kādas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas gan nav saistītas ar to, ko mēs redzam pa logu, bet gan ar Bībeles izpēti, kas ir katra mūsu dievkalpojuma neatņemama sastāvdaļa. Ik pēc 3 mēnešiem adventistu draudzes visā pasaulē pēta kādu konkrētu Bībeles grāmatu vai tematu, un šī gada 1. ceturksnī mēs mācījāmies par Jesaju, par viņa vārdiem, laiku un nepatīkumu Izraela tautas stāvokli. Bet galvenokārt par Dievu. Dievu, kas toreiz gan tagad skaļā balsī sauc, nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Sarunā par to, ko esam ieguvuši, apgūstot Bībeles izpētes materiālu par Jesejas grāmatu, piedalās Rīgas 1. draudzes sabatskolas nodaļas vadītājs Edgars Lipskis un Rīgas 7. draudzes sabatskolas nodaļas vadītājs Sigita Pešele, kā arī viens no 7. draudzes sabatskolas skolotājiem Miks Možeiko un Rīgas 1. draudzes sabatskolas skolotāja Vineta Krauliņa. Lai jaunām atziņām bagāta turpmākā pusstunda!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Sveicu jūs šajā skaistajā sabata rītā, un es priecājos, ka šodien ar mani studijā ir Sigita Pešele, Edgars Lipskis, Miks Možeiko un, kā vienmēr es, Vineta Krauliņa. Un šajā rītā mēs runāsim par mūsu sabatskolas apcerējumu tēmām, jo mēs tiešām esam cilvēki, kuri mācamies vienmēr Bībeli, katrā mūsu sabata divkalpojumā mēs pavadam kādas, 45 minūtes laikam, mācoties dažādās Bībeles tēmas no mūsu mācību grāmatiņām, kas ir parasti katram draudzes loceklim. Un tā mēs pagājušajos mēnešos, janvārī, februārī un martā, visi kopā studējām Jesajas grāmatu. Un šodien mēs vēlamies atskatīties uz to, ko tad mēs esam iemācījušies, ko mēs esam jaunu uzzinājuši šajā grāmatā un kas ir tie mūsu atklājumi un tās bagātākās domas, un ar to mēs arī gribam dalīties ar jums. Un redzim noslēgumā arī mēs vēlamies jums pastāstīt, ka aprīlī, maijā un jūnijā mēs mācīsimies par Dieva derību. Šī jaunā grāmatiņa saucas Apsolījums. Tagad es vēlētos vispirms dot vārdu Sigitai, jo Sigita ir labprātīgi mums pastāstīt par Jesaju un Jesajas grāmatas tādu mazliet vēsturisko aspektu.
Jā, labdien! Par Jesaju, pravieti Jesaju. Pirms jau vēsturiska persona, kura ir dzīvojusi un šos pravietojumus sludinājusi, apmēram 730 gadi pirms Kristus un vairāk kā 50 gadu garumā pravietis Jesaja ir bijis Dieva vēsts nesējis Dieva tautai. Ja mēs runājam par pravietojumiem, man ļoti palīdz saprast būtību, kas ir pravietojums, Jēzus vārdi, ko viņš ir teicis Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas 29. pantā, kur viņš runāja par savu atnākšanu. Viņš saka, to es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai tad, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Un šos vārdus mēs varam attiecināt arī uz Jesaju, jo Jesajas grāmatā ir daudzi pravietojumi, kuri piepildās vēlāk ne viņa dzīves laikā. Tad vēl par Jesaju jāsaka, ka jaunajā derībā Jesaja ir citēts vairāk kā 90 reizes. Tas parāda šo saikni starp veco derību un jauno derību un konkrēti starp Jesajas vēsti un to, kā tā piepildījās jaunajā derībā, respektīvi Jēzus Kristus personā, šis apsolījums par Mesiju. Un vēl Jesajas grāmatu sauc arī par evaņģēliju vecajā derībā, jo Jesaja atklāja Jēzus kā Mesijas kalpošanu. Un man visvairāk pārsteidz tas, ka ebreji nepieņēma Jēzu kā Jesajas pravietoto Mesiju. Tas man tiešām ir liels neatbildēts jautājums, jo viņi zināja Jesajas grāmatu droši vien no galvas, bet tad, kad nāca Jēzus, viņi nesasaistīja to kopā.
Jā, nu šeit ir, es domāju, tāds brīdinājums mums, ka šie cilvēki, kaut arī viņi zināja svētos rakstus, kaut viņi zināja šo Jesajas grāmatu, bet viņiem bija sava vēlēšanās, kā tam Mesijam, kādam viņam vajadzētu būt. Un tā kā Jēzus nesaskanēja ar viņu iedomāto tēlu, tad viņi viņu vienkārši nepieņēma. Un tas, es domāju, ir brīdinājums arī mums visiem, ja mēs gribam, lai kristietība būtu tāda, kāda mums ir ērta, ka tad mēs varam arī palaist to svarīgāko garām. Jā, Edgar, varbūt tu var padalīties, ko tieši tu esi atradis Jesajas grāmatā tādu īpašu un jaunu priekš sevis.
Jā, labdien. Man personīgi bija daudz dažādi atradumi par Jesajas grāmatu. Es kādreiz domāju, ka Jesajas grāmata, nu, ka tā vairāk ir par Jēzu, kaut kādi konkrētas rakstuvietas, kas pēc tam atbalsojas jaunā derībā, evaņģēlijos. Un kā ar to arī viss arī beidzās, bet tieši pētot šo tēmu, es atradu, ka Jesaja bija konkrētā laikā dzīvojis cilvēks ar konkrētu vēsti, un ka viņam bija arī konkrēta sāpe, un tā bija reāli par savu tautu. Un es varētu izlasīt Jesajas pirmajā nodaļā, tur no 10. pants, klausieties tā kunga vārdus, jūs Sodomas valdnieki, atver savas ausis mūsu dievu baušļiem, tu Gomoras tauta. Un tālāk no 14. panta, es ienīstu jūsu jaunos mēnešus, jūsu gadskārtējos svētkus, tie man ir par nastu, tie man kļuvuši neciešami. Kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpju savas acis no jums. Un lai cik jūs arī lūgtu, es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm. Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus man acu priekšā. Mitieties ļaunu darīt, mācieties labu darīt, meklējiet taisnību. Palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgu tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs, kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ja jūs būsit man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību. Un šī vēsts atbalsojās cauri Jesajas grāmatai vairākas reizes tieši tāda skaidra, ļoti tāda asa kritika, un otrs puses arī milzīga cerība. Un tur tā doma, kas man arī nāca to lasot, ka Dievam ir iespējams glābt ikvienu cilvēku, un kāds varbūt domā, ka nu nē, viņš ir tik sagrēkojis, nē, kad Dievs saka, kaut arī tu būtu kā Sodoma un Gomora, vienalga tev ir cerība. Otra lieta, kas man pārsteidz, bija Jesajas 6. nodaļā. Tur ir tādi pārsteidzoši vārdi, kad Jesaja jautā Dievam, Un tur no 11. pānta es jautāju, cik ilgi kungs? Viņš atbildēja, kamēr pilsētas stāvēs pamestas un bez iedzīvotājiem nami būs neapdzīvoti un zeme aizlaista un tukša, tas kungs būs aizvedis iedzīvotājus tālu prom un pamestu vietu būs daudz tanī zemē, un ja tur vēl pāri paliks kaut 10. tiesa iedzīvotāji, tad tā vēlreiz aizies postā, taču kā milzīga liepa vai ozols, no kuriem pēc nociešanas pāri paliek vairs tikai celms, tomēr svēta sēkla būs šis celms. Un šeit atkal ir tā vēsts, kad, lai arī liekas, ka vairs nav cerības, kad jau nu cauri paskaties un liekas, ka nav cerība, Dievam ir cerība, un viņš var arī šo tautu, kur ir pretojusies, kur ir visu laiku runājusi pretī, arī darīt par svētu sēklu, tad arī pie mums, lai cik smags varbūt ir stāvoklis vai pie kāda cita, Dievam ir iespējas. Vēl pieminot vēsturisko kontekstu, man personīgi bija interesants atklājums, kad mēs pētījām par to, kas draudēja tajā laikā, Jesajas laikā draudēja Asīrija, un izrādās Ninive bija Asīrijas galvaspilsēta. Mēs kādreiz esam lasījuši varbūt par Jonu, kā viņš bija nepaklausīgs pravietis, kurš Dievam saka nē un dodās pavisam citā virzienā. Un šeit mēs redzam, ka tiešām bija problēma.
Ka nevelti viņš bēga no savu uzdevumu doties uz Ninivi. Jā, ja mēs nezinām to, nu varbūt tu jā, paskaidro, jā, paskaidro tuvāk.
Vēsturiski izrakumi rāda, ka tur asīriešiem mākslas galvenais motīvs bija spēks un vardarbība. Turpat ir tādi attēli, kur gūstekņiem novēl kādu. Jā, tad viņi bija ļoti nežēlīga tauta un arī impērija. Viņi bija tajā laikā valdošais tāds agresors. Jā. Nebija tādas valsts, kas viņiem varēja stāvēt pretī. Un tagad Jonu sūta, nu tagad dodies tur tajā centrā un sludina, ka viņi aizies bojā. Jā, tad nedaudz vieglāk saprasties šo Jonas pretošanos, kaut arī neataisnojot. Vai ne? Pēc tam Jona to nožēlo un tā arī izdarīja.
Nu jā, te es gribu pieminēt, mēs bieži vien kā cilvēks iekšēji domājam, nu es nu gan tā neizdarīt, ja? Es esmu dzirdējis, ka cilvēki pārmet Ievai ļoti, ja? Un nu tad, kad satikšu Ievu debesīs, nu tad gan es viņai pateikšu, ja? Bet šis ir tas piemērs, kad īstenībā mēs neizprotam tos apstākļus tik personīgi, un mēs tā arī par Jonu esam lasījuši tādu, nu, mazliet tā kā tādu humoru devu, ja? Ka Jona iekāp kuģī un dodās pilnīgi pretējā virzienā, bet ja tiešām kādam no mums pateikts, ka zini, ej uz to pilsētu, kur visiem gūstekņiem novelk dzīviem esot ādu, tad tas pavisam maina to saturu un to jēgu.
Jā. Vēl interesanti bija pētot, tur bija tādas 36. un 39. nodeļa, kuras tik precīzi atainoja notiekošo otrā ķēniņu grāmatā, tur no 18. nodeļas 13. panta, kam ir interesi variet salīdzināt. Es biju ļoti pārsteigts, jo gandrīz vārds vārdā tiek pārrakstītas vairākas nodaļas, un es sapratu, ka Dievam ļoti svarīgi ir šos notikumus ļoti tā ielikt cilvēku atmiņā gan tajā laikā, gan mūsdienās, jo tā bija prezentācija tam, kā Dievs darbojās pie savas tautas, pie ticīgiem cilvēkiem, ka tur nav robežu. Asīrija bija aplenkusi tajā laikā Jeruzālemi, un liekas, kad ir pilnīgi neizbēgamas beigas, jā. Bet šis Hiskija, kurš bija paļāvies uz Dievu, meklēja kopā ar Jesaju Dievu palīdzību, un vienkārši vienā rītā visa Asīrijas armija ir bēgta, lielākā daļa bēgta, pārējie metušies bēgt, un tā ir kapitulācija, pilnīgi bez nekāda Dieva tautas iejaukšanās, tī ir fiziskas, ļoti spēcīgs tāds piedzīvojums. Personīgi man ļoti pārsteidza Jesajas 55. nodaļa. Tur ir runāts par pirmajā pantā visi izslāpušie. Nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maize bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Un šeit parādās pirkšanas jautājums, kurš tiešā veidā atbalstojas tieši Jāņa atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas 18. Pantā. Es tev došu padobu. Pēc no manis zeltu ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos un tavu kailumu kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Un šeit Jesajas 55. Nodaļā, kad to uzmanīgi papēta, šeit parādās risinājums, kā tā pirkšana vispār ir iespējama. Un tur izrādās atslēga ir Dieva vārdā. Tur ir aicinājumi. Caur Jesaju klausieties to, ko Jesaja saka, uzklausiet Dievu vārdu, ja. Pēc tam ir aicinājums bez Dievas, lai atstāja savu ceļu, ļaunprātis savas domas, lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas pie mūsu Dievu, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Un šeit konteksts ir, ka tieši tāpēc, ka jūs paši to nespējat, un jūs nespējat domāt, tā kā Dievs domā tālāk 11. Pantā, jo tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtu. Un tā doma ir, kad... Ja jūs uzņemsiet manu vārdu, tad jūs varēsiet arī mainīties, jūs varēsiet vairs ļaunus darbus nedarīt, jūs varēsiet domāt labas domas, ēkšķu vietā uz augstu ciprases, daģu vietā mirtes. Tad milzīgs apsolījums un risinājums tam, kā mēs varam iziet no šīs karīgās krīzes.
Paldies, Edgar! Jā, es mācoties Jesajas grāmatu, protams, tāpat kā jūs atradu daudz tādu jaunu domu un arī apstiprinājumu jau esošajām domām un pārliecībai. Un man radās tādi vairāki tā kā pieturs punkti, domājot par šo grāmatu kopumā. Nu, pirmais tas, ka Dievs pierāda savu absolūto spēju kontrolēt jebkuru ienaidnieku uzbrukumu. Un te jau tas, ko Edgars arī pieminēja, kad Asīrija uzbruka Izraela tautai, tad tiešām nebija, cilvēciski nebija ne mazāko cerību atvairīt šo uzbrukumu. Un tomēr Dievs pateica, ka viņš to nepieļaus, un viņš arī uzvarēja visneiedomājamākā veidā. Ķēniņš Hiskija bija tiešām izbijies, nepajokam, un tad viņš sūtīja pie pravieša Jesajas pēc padoma, un brīnišķīgi, ka Jesai atsaka, aiznesiet savam kungam šādu atbildi. Tā saka tas kungs, nebīsties to vārdu dēļ, ko tu dzirdēji, ar kuriem Asīrijas ķēniņa kalpi mani zaimoja. Redzi, es viņam likšu pieņemt lēmumu, ka viņš saņēmis kādas ziņas, atgriezīsies savā zemē. Nu, tātad tiešām Dievs to piepilda, ka uz laiku Sanherips dodas projām. Nākošajā uzbrukumā Asīrijas karaspēks tiek pārdabiskā veidā ar eņģeļu palīdzību iznīcināts un izkliedēts. Un tas, es domāju arī, ka mums visiem... Tā ir tāda mācība, ka Dievs arī mūsu dzīvē spēj kontrolēt jebkuru ienaidnieku uzbrukumu, jebkuru ienaidnieku pārspēku, lai kāds arī tas pārspēks nebūtu tikai. Nu, šeit ir mums tas ticības jautājums, tas, ko mēs no Jesajas grāmatas varam mācīties un paņemt sev. Un otrs, kas man ļoti uzrunāja, ir tas, ka Dievs nemitīgi šajā grāmatā atkārto nebīsties. Kaut arī mēs, kā cilvēki, es domāju, nu, lielākā daļa no mums baidamies, mums ir tādas izbailes gan par to, gan par šo, kas būs nākotnē, kas būs rīt, kas būs ar veselību, kas būs ar bērniem, daudz dažādu tādu uztraukumu, bet Jesajas grāmatā tas ir ļoti, ļoti bagātīgā mērā šie iedrošinājumi no Dieva. Un es zinu, ka Miks arī ir ielūkojies šajos apsolījumos, tāpēc došu tagad vārdu tev.
Jā, labrīt, sveicu arī visus klausītājus no sevis, un tiešām šī jesejas grāmata man personīgi ir iedvesusi tādu cerību, un pat ja sākotnēji pirms šīs izpētes man nebija tik daudz zināšanas, un vienmēr šī grāmata likās tāda sarežģīta un vēsturiskajā kontekstā, un jāiedziļinās, un ko tad Dievs saka šai tautai tos spriedumus, vispār nevar saprast. Jesejas grāmata vienmēr ir bijusi kā tāda, kur tu var atvērt un meklēt un satvert kaut ko, kas tev ir vajadzīgs. Un bieži vien šie ir bijuši apsolījumi. Un pētnieki saka, ka apmēram 7000, citi pat 8000, šis skaits ir liels, cik apsolījumi ir minēti Bībelē, bet tie visskaistākie un visspēcīgākie apsolījumi, manprāt, tieši ir iegūstami Jesejas grāmatā. Un arī man bija iespēja vadīt attālinātās sabatskolas nodarbības ar pusaudžiem, un arī mēs ielūkojāmies, ko šī apsolījuma saka, un kādos gadījumos mēs tos varam pielietot. Dažus es vēlētos, protams, arī līdzdalīt. Tie skaisti un iedrošinošana runā par kunga raksturu. Lai arī kalna atkāptos un pakalns akustētos, lai arī kas notik tavā dzīvē, Jesejas 54 saka, bet Dieva žālstība neatkāpsies no tevis, un mana miera derība nešķobīsies. Tiem, kam ir vajadzīga atdzīvināšana, tiem, kam gars ir pazemots un sirds ir sagrausta, un Jesejas 57.15 iedrošina tā, saka tas augstais un varenais, kas dzīvo mūžīgi. Es dzīvoju augšā un svētnīcā. Kāpēc es tur dzīvoju? Pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Tāpat arī Jesejas 65.24. Mēs varam būt vienmēr droši, ka kungs mūs dzird. Jo ir teikts, un notiks pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Tie ir tikai trīs no ļoti daudziem apsolījumiem, un tie stiprin vienmēr un ir pieejami un satverami.
Jā, paldies, Mika, un es gribu arī pieminēt vienu no daudzajiem šiem apsolījumiem, kas ir man pierakstīti šeit, un šis viens ir Jesejas 43. pirmajā pantā. Bet tagad, saka tas kungs, kas tevi radīs, Jēkab, un tevi veidojas, Izrēle, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Un es zinu, ka Sigita tev arī bija, kas pieminams sakarā ar Kristu kā Mesiju.
Centrālā vēsts faktiski ir, ka Dievs cenšas pateikt, es esmu ar jums, es esmu ar tevi. Un Jesejas 7. Nodaļā, tad, kad ķēniņš, Jūdas ķēniņš Ahas, kurš bija nedievbīgs, viņš nebija tāds, kāds būtu bijis vajadzīgs tautai, bet kad viņš meklēja risinājumus, zinot, ka tūlīt nāks uzbrukums un mēģināja atrast risinājumus, kā pastāvēt, kā ar apstākļos, kad Dievs caur Jesaju viņam piedāvāja arī šim atkritušajam ķēniņam, bet savas tautas labā viņš piedāvāja, un teica 11. pantā, izlūdzies sev zīmi no tā kunga sava dieva prasi, lai tā parādītos nākdama vai no elles dziļumiem vai no debesu augstumiem. Respektīvi, Dievs piedāvāja jautā man pierādījumu, ka es palīdzēšu, ka es būšu klāt, ka es pasargāšu savu tautu, prasi, ko tu vēlies. Un Ahas, diemžēl, atbildēja, es neprasīšu. Neprasīšu, viņš neprasīja zīmi. Un tad nākošais, ko Dievs caur Jesaju atklāja 14. pantā, tādēļ tas visvaranais kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, kas tulkojumā ir Dievs ar mums, un mani ļoti iespaidoja šis tās, kad es mēģinu iztēloties, kad Dievs joprojām neatkāpjās. Viņš saka, labi, tev nav tādas ticības, lai tu varētu man lūgt pierādījumus un zīmi, tad es pats to došu. Un viņš šo dod šo risinājumu nevis tajā brīdī tur lokāli, arī, bet viņš runā par 700 gadiem uz priekšu, viņš runā par Jēzu, un faktiski viņš iedod šo apsolījumu, ka es pierādīšu, ka es esmu ar jums. Un es došu risinājumu, daudz lielāku, globālāku risinājumu visai cilvēcei, nevis tikai tur tajā laikā. Un tad, ja mēs skatāmies Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļā, kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu un Lūkas 4, 18 un 19. Pāns un 21. Pāns, Jēzus citē Jesajas grāmatas 61. Nodaļas 1. 2. Pāntu un tas parāda tādu vēstures saikni starp veco derību un jauno derību, kā pravietotais Mesija, viņš atnāk un viņš sasaista kopā šīs vēstis, piepildās pravietojums un to izdara pats Jēzus Kristus, nevis kāds cilvēks. Viņš nocitē Jesajas pravietojumu. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti liels iedrošinājums mums, ka Dievs tiešām ir nomodā par savu vārdu un viņam ir risinājums. Viņam ir risinājums, kā glābt gan individuāli katru cilvēku, ja cilvēks to vēlas, gan cilvēci kopumā.
Jā, paldies jums par visām šīm atziņām un domām un iespaidiem par to, ko mēs esam mācījušies. Es gribētu teikt to, ka man arī šīs Jesajas grāmatas studijas radīja tādu vēlēšanos turpināt pētīt šo grāmatu savos personīgajos svētbrīžos, jo tiešām liekas, ka vēl tur ir dziļumi, kurus gribētos atklāt. Bet varbūt īsumā mēs varam arī pieskarties tam, ko tad mēs mācīsimies nākošajos mēnešos, tātad aprīlis, maijs, jūnijs, mūsu apcerējuma grāmatiņa ir ar nosaukumu apsolījums.
Interesanti paskatīties bija, kas ir autors šim materiālam. Es paskatījos Wikipēdijas meklētājā un tur gan teica, ka viņš ir zinātnieks un atzīt zinātnieks. Un kā šeit šīs grāmatas pēdējā lapā, epilogā var lasīt par Gerhardu. Gerhards bija pabeidzis elektronikas māceklību un devās uz Marienu Hoes semināru apgūt sludinātā apmācības kursu. Tā kā viņš nevarēja mācīties universitātē Vācijā, viņš devās uz ASV, lai tur Atlantijas apvienotajā koledžā, Andrews universitātē un Vanderbilt universitātē pabeigtu savu mācību un iegūtu doktora grādu. Daudzus gadus viņš bija Andrews universitātes profesors un dekāns, viņš bija starptautiski atzīts vecās derības pētnieks, viņš ir izdevis 14 grāmatu, publicējis vairāk nekā 3000 rakstu. Tātad brīnišķīga tēma, apsolījums un derība, kur būs tā galvenā doma, būs par to, kāds ir Dieva prāts, Dieva plāns pie cilvēka kopumā no radīšanas līdz mūsdienām, ko Dievs no mums sagaida un kādas perspektīvas Dievs piedāvā mums tāda brīnišķīga tēma, ko mēs varēsim pētīt, iedziļināties un gūt daudz svētības.
Paldies un paldies jums, ka atnācāt šodien un piedalījāties šajā raidījumā. Un es vēlos aicināt arī mūsu radio klausītājus, ja jums ir vēlēšanās studēt Bībeli kopā ar mums, tad šīs apcerējuma grāmatiņas ir pieejamas mūsu grāmatgaldā un arī mūsu dievkalpojumu pirmajā daļā mēs sadalāmies grupās vai mums ir arī gan Zoom konference, gan arī tiešsaistes no vairākām draudzēm, un jūs esat laipni gaidīti mācīties ar mums kopā.
Paldies, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā pusstundā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs sestdien 8:00 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu dievkalpojumiem un citiem pasākumiem varat atrast mūsu mājaslapā un Facebook lapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!